nervozākā ir stafetes disciplīna, ja, kas nu, vistrakāk droši vien pirmajā dienā, kad ir 400, jo ir bieži manā pieredzē bijis tā, ka tas galvenokārt arī izšķir visus tos rezultātus komandas cīņā, jo tīri individuālā cīņā visi cīnās, visi darās un viss notiekās, bet tā stafete ir neprognozējama, ja, jo tur tā mājiņa jānodod un līdz ar to tur var daudz ko pazaudēt. Sajūtas ir tādas pozitīvas, jo es zinu, ka visi cīnīsies, atkal esam komanda kopā savākušies, šobrīd optimālākajā sastāvā, kas mums ir, un es domāju, ka cīnīsimies līdz galam, ceļuši mūsu skatītāju priekšā, centīsimies parādīt to labāko.